Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče daroval mašo v Albanu in pozval, naj v svet prinašamo ogenj ljubezni, ki se poniža in služi. Papež med opoldansko molitvijo, delajmo za dobro vseh in ostanimo zvesti resnici v ljubezni. Leon 14. skupaj z ubogimi na nedeljskem kosilu v Borgu Laudato Si. Sveti oče Leon 14. je današnjo nedeljo preživel v družbi revnih oseb škofije Albano. Dopoldne je v cerkvi Santa Maria della Rotonda v mestu Albano daroval mašo. Udeležili so se posamezniki, ki se soočajo z različnimi vrstami revščine, ter karitativni delavci in prostovoljci. V Castel Gandolfo pa je sedel h kosilu s približno 100 osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Med homilijo je pozval, naj v svet prinašamo ogenj ljubezni, ki se poniža in služi, ki se brezbrižnosti zoperstavi skrbnostjo in oblastnosti s krotkostjo. Izhodišče je bil evangelij današnje 20. nedelje med letom, v katerem Jezus pravi: "Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel." Prisluhnimo homiliji papeža Leona 14.
Cari fratelli e sorelle, è una gioia trovarci insieme a celebrare l'Eucaristia domenicale.
Dragi bratje in sestre, v veselje mi je, da smo se zbrali pri obhajanju nedeljske Evharistije, ki nam podarja še globlje veselje. Če je dar že to, da smo danes skupaj in smo premagali razdaljo ter si gledamo v oči kot pravi bratje in sestre, je še večji dar, da v Gospodu premagujemo smrt. Jezus je premagal smrt, nedelja je njegov dan, je dan vstajenja, in mi jo že sedaj premagujemo z njim. Tako je. Vsak od nas pride v cerkev z nekaj utrujenosti in strahu, včasih bolj, včasih manj, in takoj smo manj sami, skupaj smo in odkrijemo Kristusovo besedo in telo. Tako naše srce prejme življenje, ki presega smrt. Sveti Duh, Duh vstalega, je tisti, ki to počne med nami in v nas, tiho, nedeljo za nedeljo, dan za dnem. Nahajamo se v starodavnem svetišču, katerega stene nas objemajo. Imenuje se Rotonda in njegova krožna oblika, kot pri trgu svetega Petra in drugih starejših in novih cerkvah, nam daje občutek, da smo sprejeti v Božjem naročju. Od zunaj se nam cerkev, kot vsaka človeška stvarnost, lahko zdi robata, a njena božanska resničnost se pokaže, ko prestopimo prag in naletimo na sprejetost.
Allora la nostra povertà, la nostra vulnerabilità.
Tako se naša revščina, naša ranljivost in predvsem neuspehi, zaradi katerih se nas lahko prezira in obsoja, včasih se mi sami preziramo in obsojamo, končno sprejeti v blago moč Boga, ljubezen brez osornosti, brezpogojno ljubezen. Marija, Jezusova mati, je za nas znamenje in napoved Božjega materinstva. V njej postanemo cerkev mati, ki rojeva in obnavlja ne v kreposti svetne moči, ampak s krepostjo ljubezni.
Può forse averci sorpreso nel Vangelo appena letto.
Morda nas je v pravkar prebranem evangeliju presenetilo to, kar pravi Jezus. Mi iščemo mir, a slišali smo: "Mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost." In skoraj bi mu odgovorili: "Ampak kako, Gospod? Ti tudi. Imamo že preveč razdeljenosti. Ali nisi prav ti rekel med zadnjo večerjo: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem?" "Da," bi nam lahko odgovoril Gospod, "jaz. A spomnite se, da sem tisti večer, moj zadnji večer, takoj zatem v zvezi z mirom dodal: ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši."
Cari amici, il mondo ci abitua a scambiare la pace con la...
Dragi prijatelji, svet nas navaja, da mir zamenjujemo za udobnost, dobro pa za umirjenost. Zato, da bi med nas prišel njegov mir, šalom Boga, nam Jezus mora reči, prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Morda se bo tudi naša družina, kot napoveduje Evangelij, in celo naši prijatelji razdelili glede tega. Nekateri nam bodo svetovali, naj ne tvegamo, naj si prizanesemo, saj je pomembno, da smo mirni, drugi pa, da niso v redni ljubezni. Jezus pa se je pogumno potopil v našo človeškost. To je krst, o katerem govori. Krst križa, popolna potopitev tveganja, ki jih prinaša ljubezen. In ko, kot pravimo, prejmemo obhajilo, se hranimo s tem njegovim drznim darom. To odločitev goji maša.
È la decisione di non vivere più per noi stessi.
Odločitev, da ne bomo več živeli zase, da bomo v svet prinesli ogenj. Ne ognja orožja in niti ognja besed, ki upepeljuje druge. Ne tega. Ampak ogenj ljubezni, ki se poniža in služi, ki se brez brižnosti zoperstavi s skrbnostjo in oblastnosti s krotkostjo. Ogenj dobrote, ki ne stane kot orožje, ampak zastonj prenavlja svet. Lahko nastane nerazumevanja, zasmehovanja, celo preganjanja, a ni večjega miru kot v sebi imeti njegov plamen.
Per questo oggi vorrei ringraziare.
Zato bi se danes rad skupaj z vašim škofom zahvalil vsem vam, ki si v škofiji Albano prizadevate prinašati ogenj ljubezni. Spodbujam vas, da ne delate razlik med tistimi, ki pomagajo, in tistimi, ki se jim pomaga, med tistimi, za katere se zdi, da dajajo, in tistimi, za katere se zdi, da prejemajo, med tistimi, ki so videti revni, in tistimi, ki čutijo, da lahko dajo svoj čas, sposobnosti in pomoč.
Siamo la chiesa del Signore, una chiesa di poveri. Tutti preziosi, tutti soggetti.
Smo Gospodova cerkev, cerkev ubogih, kjer smo vsi dragoceni, vsi smo subjekti, vsak je prinašalec edinstvene Božje besede, vsak je dar za druge, porušimo zidove.
Abbattiamo i muri. Ringrazio chi opera in ogni comunità cristiana.
Zahvaljujem se vsem, ki si v krščanskih skupnostih prizadevajo olajšati srečanje med osebami, ki se razlikujejo po poreklu, po ekonomskem, duševnem in čustvenem položaju. Samo skupaj, samo tako, da postanemo eno telo, v katerem je tudi najslabotnejši soudeležen v polnem dostojanstvu, smo Kristusovo telo, Božja cerkev. Do tega pride, ko ogenj, ki ga je prinesel Jezus, zažge predsodke, opreznosti in strahove, ki še vedno izključujejo tiste, ki imajo v svoji zgodovini zapisano Kristusovo revščino.
Non lasciamo fuori il Signore dalle nostre chiese, dalle nostre case.
Ne pustimo Gospoda zunaj naših cerkva, naših domov in našega življenja. V revnih mu pustimo vstopiti in tako se bomo pomirili svojo revščino. Tisto, ki se je bojimo in jo zanikamo, ko za vsako ceno iščemo mirnost in varnost. Naj za nas posreduje Devica Marija, ki je sveti starec Simeon pokazal sina Jezusa kot znamenje nasprotovanja. Naj se razkrijajo misli naših src in naj ogenj svetega duha iz kamnitih src naredi mesena srca.
E possa il fuoco dello Spirito Santo renderli non più cuori di pietra, ma cuori di carne.
Po sveti maši v Albanu je papež Leon XIV. Odšel v Castel Gandolfo ter pred apostolsko palačo z verniki molil opoldansko molitev. V svojem nagovoru se je navezal na današnji evangeljski odlomek ter spodbudil, naj sledimo Jezusovemu zgledu. Povabljeni smo, da vedno delamo za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje. Da na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni. Danes nam Evangelij predstavlja zahtevno besedilo, v katerem Jezus z močnimi podobami in zelo odkrito svojim učencem pove, da njegovo poslanstvo, pa tudi poslanstvo tistih, ki hodijo za njim, ni tako zelo rožnato, ampak je znamenje, ki se mu nasprotuje. S temi besedami Gospod vnaprej pove, s čim se bo moral soočiti, ko mu bodo v Jeruzalemu nasprotovali, ga aretirali, žalili, tepli, križali. Ko bo njegovo sporočilo, čeprav govori o ljubezni in pravičnosti, zavrnjeno. Ko se bodo voditelji ljudstva kruto odzvali na njegovo pridiganje. Sicer so mnoge skupnosti, na katere se je evangelist Luka obračal s svojimi spisi, doživljale enako izkušnjo. Kakor nam pripovedujejo apostolska dela, so bile to mirne skupnosti, ki so kljub svojim omejenostim skušale čim bolje živeti učiteljevo sporočilo ljubezni. In vendar so bile preganjane. Vse to nas spominja, da dobrota ne najde vedno pozitivnega odziva okoli sebe. Nasprotno, včasih tisti, ki jo izkazuje, prav zato, ker njena lepota moti tiste, ki je ne sprejemajo, naleti na ostra nasprotovanja, celo na oblastnost in nasilje. Delovati v skladu z resnico stane, saj na svetu obstajajo tisti, ki izbirajo laž, ter zato, ker hudič, ki to izkorišča, pogosto skuša ovirati delovanje dobrih. Jezus pa nas vabi, naj se z njegovo pomočjo ne predamo in ne prilagajamo tej miselnosti, ampak še naprej delamo za naše dobro ter za dobro vseh, tudi tistih, ki nam povzročajo trpljenje. Vabi nas, naj na nasilje ne odgovarjamo z maščevanjem, ampak ostajamo zvesti resnici v ljubezni. Mučenci pričujejo o tem s prelitjem svoje krvi za vero, vendar pa jih lahko tudi mi v različnih okoliščinah in na različne načine posnemamo. Pomislimo na primer na ceno, ki jo morajo plačati dobri starši, če želijo dobro vzgajati otroke, v skladu z zdravimi načeli. Prej ali slej bodo morali znati izreči kakšen ne, kaj popraviti, in to jih bo stalo trpljenja. Enako velja za učitelja, ki želi pravilno izobraziti svoje učence, za strokovnjaka, za redovnika, za politika, ki nameravajo pošteno opravljati svoje poslanstvo, ter za vsakogar, ki si prizadeva dosledno, v skladu z nauki Evangelija, izvajati svoje odgovornosti.
Sant'Ignazio di Antiochia in proposito, mentre era in viaggio verso Roma.
Sveti Ignacij Antiohijski je glede tega med tem, ko je potoval proti Rimu, kjer je potem pretrpel mučeništvo, kristjanom tega mesta pisal: Nočem, da bi bili všeč ljudem, ampak Bogu. In dodal je: Zame je lepše umreti v Jezusu Kristusu, kot kraljevati do konca zemlje. Prosimo skupaj Marijo, kraljico mučencev, naj nam pomaga, da bomo v vseh okoliščinah zvesti in pogumni pričevalci njenega sina, ter bomo podpirali brate in sestre, ki danes trpijo zaradi vere. Po molitvi Angel Gospodov je sveti oče izrazil svojo bližino ob poplavah v Pakistanu, Indiji in Nepalu ter povabil k molitvi za konec vojn po svetu. Zahvalil se je tudi združenjem, ki na počitniških destinacijah skrbijo za kulturno animacijo in evangelizacijo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono vicino alle popolazioni del Pakistan, dell'India e del Nepal.
Blizu sem prebivalcem Pakistana, Indije in Nepala, ki so jih prizadele hude poplave. Molim za žrtve in njihove družine ter za vse, ki trpijo zaradi te nesreče. Molimo, da bodo prizadevanja za ustavitev vojn in spodbujanje miru uspešna, da bo v pogajanjih vedno na prvem mestu skupno dobro ljudstev. V tem poletnem času prejemam novice o številnih in raznolikih pobudah za kulturno animacijo in evangelizacijo, ki so pogosto organizirane na počitniških krajih. Lepo je videti, kako gorečnost za evangelij spodbuja ustvarjalnost ter zauzemanje skupin in združenj vseh starosti. Zahvaljujem se organizatorjem in vsem, ki na različne načine sodelujejo pri takšnih dogodkih.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kosilo svetega očeta z osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano, je potekalo v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu. Pred blagoslovom jedi je papež zbrane na kratko nagovoril ter izpostavil pomembnost zbrati se skupaj ob mizi in deliti darove, ki nam jih podarja Gospod. Biti zbrani pri tem kosilu pomeni skupaj živeti v Bogu, v občestvu in v bratstvu. Po papeževih besedah je lomljenje kruha za nas zelo pomembno.
Spezzare il pane insieme, che il gesto con il quale si riconosce
skupaj lomiti kruh, dejanje, po katerem prepoznamo Jezusa Kristusa med svojimi. To je sveta maša, a prav tako pomeni biti skupaj ob mizi, deliti darove, ki nam jih je dal Gospod. Zahvalil se je škofijski Caritas Albano za sprejem in priložnost za skupno kosilo na tako lepem kraju, kot je Borgo Laudato Si, ki nas spominja na lepoto narave, na lepoto stvarstva, a prav tako na to, da je najlepše ustvarjeno bitje tisto, ki je ustvarjeno po Božji podobnosti in podobi, kar smo vsi mi.
E ognuno di noi rappresenta in questo senso quell'immagine di Dio.
Vsak med nami v tem smislu predstavlja podobo Boga. Kako pomembno je, da se vedno spominjamo, da prav to prisotnost Boga najdemo v vsakem človeku. Torej, biti tukaj zbrani v tem popoldnevu pri tem kosilu pomeni skupaj živeti v Bogu, v občestvu, v bratstvu. Sveti Oče se vsem še enkrat zahvalil ter povabil k skupni prošnji za Gospoda v blagoslav jedi.
Aiutaci a vivere sempre uniti nel tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Buon appetito a tutti.
Papeža in vse zbrane je nagovoril tudi kardinal Fabio Baggio, ki je generalni direktor Borga Laudato Si. Dejal je, da papeževo kosilo z revnimi spominja na zadnjo večerjo, ko je Jezus lomil kruh in umil noge svojim učencem ter rekel, tudi vi delajte tako, kot sem delal jaz. Evharistija, ki se obhaja na oltarju, se tako nadaljuje v konkretnem služenju, ki postane srečanje s Kristusovim obrazom v najmanjših, pozabljenih in izključenih. To kosilo nas spominja, da ljubezen do Evharistije nikoli ne ostane zaprta vase. Vedno nas spodbuja proti obrobju, tja, kjer so revščina, osamljenost, potreba po dostojanstvu. Prav tam zares srečamo Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Kardinal je izpostavil, da ni pristne ekologije brez socialne pravičnosti, kar je tudi pomemben poduk okrožnice Laudato Si in družbenega nauka cerkve. Krščanska karitativnost dopolnjuje in presega pravičnost, tako da jo preoblikuje v konkretno ljubezen. Povedal je še, da danes vidimo uresničevanje preroških sanj papeža Frančiška. Borgo Laudato Si ni samo neki kraj, ampak je slog evangelskega življenja, ki v celoti odpre svoja vrata vsem tistim, ki to potrebujejo, revnim, vsem izključenim. Pred govore, pred otvoritve pride bratska podelitev, kajti evangelska gostoljubnost se začne pri revnih, je še dejal kardinal. Škof Albana Vincenzo Viva pa je dejal, da sesti za isto mizo in skupaj užiti obrok sta že odnekdaj med najbolj človeškimi in krščanskimi dejanji. Ko skupaj lomimo kruh, premagamo vse ovire, ustvarjamo bratstvo in uresničujemo Božje kraljestvo. Ko skupaj jemo, priznavamo svojo skupno človeškost in tujce spreminjamo v brate. Tudi Jezus je opravil temeljna dejanja svojega zemeljskega poslanstva prav za mizami, ki so bile pripravljene zanj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.